Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Не знам с коя дума да започна. Мога да започна със смърт, но това никога не е добро начало. Мога да започна с поезия, но как ще свърша, след като поезията никога не свършва? Мога да започна с Ирландия, но всяка родина е една за много. Не, няма да ви мъча, ще започна и с трите думи едновременно, като кажа само Уилям Бътлър Йейтс.
Suddenly I saw the cold and rook delighting heaven.
Внезапно аз видях студеното, измамно вкусното небе. Великият ирландски поет Уилям Бътлър Йейтс чете стихотворението си Студено небе. В него, както и във всичките му други стихове, поезията, смъртта и Ирландия живеят заедно. Не е случайно, че в мотивите на комитета, който през 1923 година му присуди Нобеловата награда за литература, пише за неговата винаги вдъхновена поезия, която по крайно артистичен начин дава израз на духа на цяла една нация.
Under a bitter black wind that blows from the left hand.
Всички песни в албума Думи за истинската музика на ирландеца Ян Фенет, който излезе миналата година, са под текстове на Йейтс. Ирландия обича своя поет. Ирландия изобщо обича своите поети. Може би затова и света ги обича. В едно общество, отхвърлило изначалното богатство на въображението, едва малцина, не повече от 3-4 хиляди на милион, ощастливени от качествата на собствената си натура и от случайното стечение на обстоятелствата, след много и много труд се умяват да прозрат до дълбините на въображението. Пише Йейтс в един текст, появил се на български в сборника Кръвта и луната в превод на Владимир Трендафилов. Хареса ми неговото скромно «Едва малцина, 3-4 хиляди на милион», при посочването на онези, които се умяват да прозрат. Ако беше българин, щях да го обвиня в манипулативен оптимизъм, но ирландците наистина обичат своите поети. И все пак не е случайно, че точно поета Уилям Бътлър Йейтс често е определен от критиците като последния романтик. В литературен смисъл това означава, че след като той има стихотворение за виното и любовта, ако някой друг след него напише такова, то няма да му се брои за принос към традицията на романтизма. Критиците нямат чувство за хумор, нали?
Wine comes in at the mouth, and love comes in at the eye. That soul we shall know for truth before we grow old and die. I lift the glass to my mouth, I look at you, and I sigh.
Виното влиза през устата, а любовта през очите. Това е всичко, което трябва да знаем за истината, преди да остареем и да умрем. Вдигам чашата до устата си, гледам те и въздишам. Това е буквален превод на целия кратък текст от винено-любовното стихотворение на Йейтс с малко некрасиво звучащото на български заглавие «Пиянска песен». Не е пиянска песен, то е опияняваща песен за живота, дишането и любовта. Какво да ви кажа за любовта? В началото забравих тази четвърта най-важна дума в живота и творчеството на Уилям Бътлър Йейтс. Йейтс е роден през 1865 година в Дъблин, в англо-ирландско протестантско семейство. Първата голяма любов идва от майка му. Тя отглежда 4 деца с помощта на стари ирландски истории, митове, приказки, песни. После тази любов се разклонява в две, дори в три посоки, но в крайна сметка всичко отново се събира и излива в творбите на поета. От този неизчерпаем фолклорен извор Йейтс прехваща здраво ирландската митология като основен поетичен инструмент, романтизма като поетична пелерина и страстта към метафизиката и окултното като специфична житейска и творческа нагласа. Да, при него тази склонност не е поза, както го обвиняват по-късно, а има дълбоки, до голяма степен дори фройдийски корени. След Дъблин семейството се мести да живее в Слайго, градче в ирландската провинция, после в Слао, край Лондон, а когато Уилям е на 15, отново в Дъблин. Йейтс сменя доста училища, включително сегашния Ирландски национален колеж по изкуства и дизайн. Много предмети изобщо не му вървят. Математиката естествено, но също и чуждите езици. Предполага се, че той е бил тонално глух, което по принцип означава, че човек не различава музикалните тонове, но в неговия случай пречи и за усвояване мелодията на езика. Как тогава създава своите поетични шедьоври, при това в класическата мерена и римувана реч, не в свободния стих? Това е добър въпрос с неясен отговор. Чуйте, само го чуйте, няма да превеждам. Когато остарееш, на Уилям Йейтс, в изпълнение на Колин Фарел.
When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep.
Така или иначе, когато е на 19 в Dublin University Review, се появява и първата поема на Йейтс, герой в която е един магиосник. Следват стихотворения, свързани с езичеството, любовта и рицарите. Критиката ги определя като неирландски, конвенционални и създадени под влиянието на Шели, Спенсър, Блейк и прерафаелитите. 3 години по-късно Йейтс отново е в Лондон и, освен че пише, проявява една друга своя любов – да основава разни неща и да членува в общества. Започва с Римърс клуб, създаден заедно с група лондонски поети, седящи на бира и поезия в една кръчма на Флийт Стрийт. Те стават известни като трагичните поети. Цял живот нататък Йейтс членува, отписва се и се записва, изучава, захвърля и пак си навира носа в общества, свързани с мистицизма, спиритуализма, окултизма и астрологията, включително обществото Призрачен клуб, Прочутия орден Златна зора, Теософското дружество на мадам Блаватска. Още през 1892 той твърди: мистичният живот е център на всичко, което правя, което мисля и което пиша. Това не е признание с половиността, а избор на човек, който знае какво прави и защо, както личи от цялата му поезия. В Лондон Йейтс се привързва още повече към Ирландия, а когато се връща там, създава Ирландския литературен театър. Начинанието е неуспешно, но после с приятели създава Прочутия Аби театър, сегашния национален театър на Ирландия. Той се открива с пиеса на самия Йейтс, който все пак си остава известен не като успешен драматург, а като велик поет. Пиесата се казва, доколкото мога да го произнеса, Катлин Ни Хулихан, женско име, символ на ирландската независимост. Тази, пък и други негови пиеси, носят силен националистически заряд, което не е характерно изобщо за поезията му, в която самата Ирландия е красота, но не и революция.
I will arise and go now and go to Innisfree at a small cabin built there of clay and wattles made.
Така или иначе обаче Йейтс се чувства силно ангажиран с борбата за независимост на Ирландия, което е малко странно, като си имат предвид произхода и вярата му. Но тази кружка с национализма си има дълга и красива опашка. Тя се казва Мод Гоун, склонна към окултизъм, къдрава чаровница и върл националист, девойка, в която Уилям се влюбва на секундата. Тя е негова муза почти цял живот, въпреки че му носи и доста разочарования. Например, постоянно го обвинява, че не е истински националист. Поне 5 или 6 пъти отказва предложенията му за брак. Жени се за радикален ирландец, а сексуално консумира връзката си с Йейтс много години по-късно. Трагедията на половия акт е вечната девственост на душата, коментира по този повод той. Така или иначе, въпреки многобройните други връзки, които има, Йейтс се чувства предан на Мод, пише за нея поезия, прави героиня в пиеси. Но един ден, след десетилетна духовна близост, разбира, че истинската любов си е отишла и се е превърнала в любов по задължение. Тогава Йейтс, който е на 51 и е решил твърдо да се задуми, предлага брак на дъщерята на Мод, 21-годишната Изи Олд. Тя отказва. 6 години по-рано, когато е на 15, самата Изи Олд, за да се спаси от тъжния си живот, му предлага да се ожени за нея, но тогава той, още влюбен в майка, и отказва. Странно нещо е живот. Но така или иначе, Йейтс се жени за 25-годишната Джорджи Хайтлес. Джорджи ли? Не можеш, тя трябва да е мъртва, възкликват приятелите му по повод на госпожицата със странно поведение и възгледи, свързани с окултизма. Връзката обаче вдъхва нов живот на Уилям. На първо време, веднага след сватбата, двамата се отдават на тъй нареченото автоматично писане. Практика, свързана от една страна с психоанализата на Юнг и развитието на модерните течения в изкуството, а от друга с окултистските практики. Джорджи е медиум, говори с духове. Двамата наричат духовете съветници и от контактите с тях се ражда философско-поетичната книга «Визия», издадена през 1925. Тогава Яйц вече е получил Нобеловата награда и е един от най-известните ирландски писатели. Избран е за сенатор и се увлича по фашизма на Мусолини. Не чак толкова много, че да зачеркне доброто си име, но достатъчно, за да го помрачи. През следващите години, до смъртта си през 39-та, въпреки разклатеното здраве, той има няколко вдъхновяващи романтично-сексуални връзки и издава доста книги. Критиците го класират дори като една от странните птици в литературния свят, защото издава най-добрите си книги след като е получил Нобеловата награда, а не преди това. Все пак старостта побеждава иначе младия му дух. Яйц отива в Южна Франция, за да се закрепи здравословно, но там умира. Вече е написал стихотворението си «Смърт», в което казва, че човекът знае смърт какво е, защото човекът е създал смъртта. Волята на Яйц е да бъде погребан и след година, когато името му се забрави, да бъде върнат в любимото си имение в Слайго. Това се случва обаче чак след войната през 1948. Ирландското правителство изпраща специален кораб, за да прибере останките на своя велик поет. Капитан на кораба, по невероятна приумица на съдбата, е сина на Мод Гоун, голямата любов в живота на Уилям Бътлър Яйц. Освен, разбира се, любовта му към поезията, смъртта и Ирландия.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.